Χριστό, όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, θα με επιτρέψετε να απευθύνω μερικά ταπεινά λόγια στην αγάπη σας. Όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι καλός ρήτορ, δεν είμαι θεολόγος. Θα προσπαθήσω όμως με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Σεβαστού Γεροντός μας και με τις προσευχές σας να προσεγγίσω και μαζί να προσεγγίσουμε την μία πλευρά της Ευαγγελικής περικοπής την οποία προλίγο ακούσαμε, διότι όπως και άλλες φορές έχουμε πει, κάθε Ευαγγελική περικοπή είναι ένας πολυέδρος αδάμας, ένα διαμάντι το οποίο έχει πολλές έδρες και κάθε έδρα, όταν προσπίπτουν οι ακτίνες, του φωτός εκπέμπει τη δική της λάμψη και στο σύνολο έχουμε ένα θαυμάσιο σύνολο το οποίο τέρπει τις ψυχές μας, τους οφθαλμούς πρωτίστως, αλλά όταν μιλάμε για πνευματικά θέματα και τις ψυχές μας. Έτσι είναι λοιπόν κάθε Ευαγγελική περικοπή. Θα αποτολμήσω λοιπόν να μην αναπτύξω πολλά θεολογικά, γιατί δεν είμαι θεολόγος, το εξής θέμα. Θα έχετε υπόψη σας ότι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ένας πρόσφατος Άγιος μας, ο οποίος κοιμήθη εις τας αρχάς του 19ου αιώνος, ήταν πολυγραφότατος και είχε γράψει ένα περίφημο έργο, μεταξύ των άλλων, το οποίο έχει τίτλο «Συμβουλευτικών εγχειρίδιων» ή «Περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων». Είναι ένα θαυμάσιο έργο και θα σας προέτρεπα, όσοι δεν το έχετε μελετήσει, όχι απλώς να το μελετήσετε, αλλά να εντρυφήσετε σε αυτό, και όσοι το έχουν μελετήσει, εκ νέου να το προσεγγίσουν, γιατί όταν η ψυχή μας πλησιάζει στο Θεό και μας δίδει φώτιση, ανακαλύπτουμε κάθε φορά που διαβάζουμε ένα ιερό κείμενο και νέο βάθος και νέες ωφέλιμες συμβουλές. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο το περίφημο, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, το οποίο έγραψε στη Σκυροπούλα όταν ασκήτευε στη Σκύρο απέναντι από την Εύβοια. Υπάρχει ένα μικρότερο νησάκι που λέγεται Σκυροπούλα. Τότε ανήκε στους Αγιορείτες πατέρες και είχε αποσυρθεί να ησυχάσει, να αφοσιωθεί στην θεωρία του Θεού. Εκεί έγραψε αυτό το περίφημο βιβλίο χωρίς να έχει γραφείο, χωρίς να έχει βιβλία μπροστά του και βιβλιογραφείο όπως λέμε, και επειδή είχε καταπληκτική μνήμη, μέσα σε αυτό το βιβλίο αναφέρει αναρρύθμιτα χώρια, αυτούσια, τόσο από την Αγία Γραφή, όσο και από τους Αγίους Πατέρες, όσο και από τους αρχαίους φιλοσόφους, γιατί πάντοτε οι προ-Χριστού φιλόσοφοι και γενικά ο πολιτισμός μας, ο προ-χριστιανικός, αποτελούσε για τους πατέρες πηγή από την οποία αντλούσαν πολύ ωφέλιμα διδάγματα. Και σε αυτό λοιπόν το βιβλίο που το έγραψε με τέτοιες συνθήκες αλλά με τη χάρη οπωσδήποτε του Θεού, περιγράφει ο Άγιος Νικόδημος πώς πρέπει να αγωνιστούμε εμείς οι χριστιανοί να καθαρίσουμε τις πέντε αισθήσεις μας, μέσω των οποίων αισθήσεων εισέρχεται η αμαρτία στην ύπαρξή μας και μολύνεται η καρδιά μας, μολύνεται το είναι μας, επικρατεί ένα σκότος, μια ομίχλη και δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Για να δούμε τον Θεό πρέπει να καθαρθούν οι αισθήσεις μας. Γι' αυτό τώρα την περίοδο αυτή του Πεντηκοσταρίου ακούμε στον Αναστάσιμο, περίφημο αυτό Αναστάσιμο κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις και οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως». Για να δούμε το φως της Αναστάσεως, για να δούμε τον ίδιο το Χριστό μας, το Σωτήρα μας, πρέπει να έχουν καθαρθεί οι αισθήσεις μας. Γι' αυτό δεν είναι άσχετο που ο Κύριος μας, σε αυτό το μεγάλο θαύμα, ακολουθεί ένα τυπικό, θα λέγαμε, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Θα μπορούσε κανείς να πει, προσήλθε ο τυφλός, ζήτησε το φως του, ο Κύριος μας τον ευλογεί, άπτεται, βάζει τα Άγια χέρια του στους οφθαλμούς του τυφλού και εκείνος βλέπει. Όχι, αλλά βλέπουμε ότι γίνεται μια διαδικασία. Έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισε των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Πήρε δηλαδή χώμα και με αυτό, με το Άγιο του πτίσμα, έκανε πυλό και με αυτό έχρισε τα μάτια τους οφθαλμούς του τυφλού και του είπε βεβαίως να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ και εκεί να νύψει τους οφθαλμούς του και έτσι θα δει το φως του. Αυτό έχει μια πολύ βαθιά συμβολική σημασία και θα ήθελα να στήσω την προσοχή σας αλλά και τη δική μου προσοχή για να δούμε τι θέλει να μας πει αυτό το συμβολικό, η συμβολική πράξη του Κυρίου μας. Μπορούσε, όπως είπαμε, ήταν Θεός, ακόμα και εξ αποστάσεως, αλλά εν πάση περιπτώσει εκ του σύνεκης να ακουμπήσει τους οφθαλμούς του τύφλου με τα άγια του χέρια και να προσευχηθεί και να του δώσει το φως. Αλλά επαναλαμβάνω, χρήει τους οφθαλμούς του τυφλού με πυλό. Δεν αρκεί να έχουμε μόνο καθαρίσει τις πέντε αισθήσεις μας, δηλαδή τους οφθαλμούς μας, τα ότα μας, τα χείλη μας, την αφή μας, την όρασή μας και να προσέξουμε να είναι καθαρή η ύπαρξή μας από το μολυσμό που εισέρχεται διαμέσου των αισθήσεων. Δεν αρκεί μόνο αυτό, διότι μόνο αυτό, αν θα γίνει, έχει ένα έλλειμμα μεγάλο, το οποίο δεν θα μας ανοίξει την ύπαρξη στο φως και στη χάρη και στη γνώση του Θεού. Κρύφιος στεναγμός κάθε χριστιανού είναι να δει τον Θεό. Και λένε οι Άγιοι ότι αν δεν δούμε τον Θεό, τον Χριστό μας, σε αυτή τη γη, δεν θα τον δούμε και στην άλλη ζωή. Είναι τρομερός ο λόγος, αλλά οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη αλήθεια. Πρέπει να δούμε εδώ τον Θεό, σε αυτή τη γη, όσο υπάρχουμε εδώ. Βεβαίως, το βλέπω τον Θεό έχει μια άλλη σημασία από αυτή που εκ πρώτης όψεως νομίζει κανείς. Η ουσία είναι ότι καθαρίζονται οι αισθήσεις, ο άνθρωπος ζει μια ασκητικότητα, δεν παρασύρεται δηλαδή από τα πάθη και σιγά σιγά ανοίγει η ύπαρξή του μέσω της προσευχής, της μετανοίας και της τηρήσεως των εντολών του Κυρίου μας και πράγματι τότε καθαρίζεται η καρδιά του και βλέπει τον Θεό. Να μην λησμονούμε ποτέ ότι κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του Χριστού μας αλλά και του εκκλησιαστικού βιώματος, του εν Χριστώ ήθους, είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μας έδωσε ο Θεός την ευλογία με την σάρκωσή Του, την ευλογία, τη χάρη και τον τρόπο να καθαρίσουμε την καρδιά μας και αφού καθαρίσουμε την καρδιά μας, τότε θα δούμε τον Θεό. Βεβαίως με έναν μυστικό και άρρητο τρόπο, όχι μόνο με τα βιολογικά μας μάτια. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια για να καθαρίσουμε την καρδιά μας, επαναλαμβάνω, δεν αρκεί μόνο να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας. Πρέπει αυτό να γίνει. Πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια να μην μολύνονται οι αισθήσεις μας και μάλιστα σήμερα αυτό το άθλημα, το ασκητικό μέσα στον κόσμο είναι κάτι που φαίνεται εξωπραγματικό, αλλά με τη χάρη του Θεού είναι και αυτό δυνατόν. Σήμερα μας βομβαρδίζει κυριολεκτικά το κοσμικό περιβάλλον και προσπαθεί να αλώσει την ψυχή μας μέσω των αισθήσεων δια των οποίων εισέρχεται με βίαιο τρόπο η ποικιλόμορφος αμαρτία. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Ή μάλλον για να το κατορθώσουμε και αυτό πρέπει να εντάξουμε αυτή την προσπάθεια της καθάρσεως των αισθήσεων μέσα στο πλαίσιο, μέσα σε ένα κλίμα θα λέγα καλύτερα, σε ένα κλίμα βαθιάς ταπεινώσεως. Βαθιάς ταπεινώσεως, συντριβής, μετανοίας και αυτομεμψίας. Ο πυλός, το χώμα, είναι σύμβολο της ταπεινώσεως. Γι' αυτό ο προφήτης Δαβίδ έλεγε, αισθανόμενος την αμαρτωλότητά του ενώπιον του Κυρίου, «Εγώ είμαι γη και σποδός». Πάντοτε η γη, η σκόνη, σποδός, ήταν σύμβολο της ταπεινώσεως. Δηλαδή, ο άνθρωπος όταν ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, πραγματικά γίνεται γη και σποδός. Δηλαδή, είναι τόσο ταπεινός ώστε αισθάνεται ότι είναι χώμα το οποίο καταπατείται και μπορεί να καταπατηθεί από όλους και να εξευτελιστεί ο άνθρωπος και να ταπεινωθεί με αυτόν τον τρόπο βαθιά, διότι τότε εν τη ταπεινώση ημών εμνίσθη ημών ο Κύριος. Πρέπει λοιπόν να εντάξουμε την όλη προσπάθεια για την κάθαρση των αισθήσεών μας μέσα στο κλίμα, μέσα στα όρια της βαθιάς ταπεινοφροσύνης, της ταπεινοφροσύνης η οποία δεν είναι μόνο με λόγια, δεν είναι δηλαδή μια ταπεινολογία, αλλά ένα βαθύ αίσθημα το οποίο συντρίβει την καρδιά, δίνει μια επίγνωση της αμαρτωλότητός μας και ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι δεν είναι αμαρτωλός και δεν έχει αμαρτίες, είτε μεγαλύτερες, είτε μικρότερες, είτε λιγότερες, είτε περισσότερες. Σε αυτή την προσπάθεια να γίνουμε ταπεινοί, συναντάμε την αγάπη, διότι ο ταπεινός πάντοτε έχει αγάπη προς όλους. Δεν κρίνει ποτέ κανέναν, σκεπάζει τους άλλους, σκεπάζει την αδυναμία του αδελφού του, είναι συγχωρητικός, είναι έσπλαχνος, είναι μακρόθυμος απέναντι στην αδυναμία του αδελφού και έτσι λοιπόν η ταπείνωση όταν συνδυάζεται με την αγάπη μας βοηθεί να καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας και τότε να δούμε τον Θεό. Είναι ένα σύνθετο δηλαδή θέμα, βίωμα, το χάρισμα του να βλέπουμε τον Θεό, να τον βλέπουμε με ένα μυστικό και άρρητο τρόπο μέσα στην καρδιά μας η οποία έχει καθαριστεί. Για να μην λέω όμως πολλά και θεωρητικά, θα ήθελα να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα με το οποίο και θα κλείσω τις ταπεινές μου αυτές σκέψεις και την προτροπή μου πρώτα προς τον εαυτό μου, δεν τα λέω σε εσάς, πρώτα ομιλώ προς τον εαυτό μου με την προτροπή να γίνουμε ταπεινοί. Διότι οι ταπεινοί άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι προσελκύουν την χάρη του Θεού και τότε όταν έρθει η χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά του ταπεινού όλα είναι δυνατά. Μας φαίνονται αδύνατον να τηρήσουμε την καθαρότητα των αισθήσεων, μας φαίνεται αδύνατο να νηστέψουμε, μας φαίνεται αδύνατο να ταπεινωθούμε, μας φαίνεται αδύνατο γενικά να κάνουμε κόπους, να προσφέρουμε κόπους μετανοίας αλλά και ευγνωμοσύνης προς τον Κύριό μας, μας φαίνεται αδύνατο, αλλά με τη χάρη του Θεού όλα είναι δυνατά όταν εμείς προσέξουμε και αφήσουμε τον Κύριό μας να ενεργήσει διαμέσου ημών εκείνο που θέλει. Πρέπει να αφήσουμε τον Θεό να μας κάνει τα χέρια Του. Ο Θεός για να κάνει το καλό πρέπει να έχει χέρια και αυτά τα χέρια είμαστε εμείς. Και εμείς δίνουμε στον Θεό την ύπαρξή μας, του δίνουμε χέρια δηλαδή για να γίνει κάτι καλό μέσα στον κόσμο όταν είμαστε πολύ ταπεινοί, όταν καλλιεργούμε την ταπείνωση, όταν έχουμε αγάπη προς τους άλλους, όταν η καρδιά μας είναι συντετριμένη και ταπεινωμένη ενώπιον του Θεού. Δεν πρέπει λοιπόν, εφόσον καλλιεργούμε την ταπείνωση και την αγάπη, ποτέ να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε τους ανθρώπους. Εμείς σπέβδουμε, είμαστε πολύ βιαστικοί δηλαδή, από τα εξωτερικά ενός ανθρώπου να βγάλουμε συμπεράσματα, να τον τοποθετήσουμε κάπου με μια πινακίδα ότι αυτός είναι έτσι, αλλά ο Θεός όμως δεν βλέπει τα εξωτερικά. Ο Θεός είναι Θεός της καρδιάς. Είναι Θεός ο οποίος βλέπει το βαθύτερο, το εσώτατο είναι του ανθρώπου και με αυτό κρίνει ο Θεός. Εμείς κρίνουμε από τα εξωτερικά. Μπορεί τα εξωτερικά να μας παραπλανούν και να πέφτουμε σε κρίσεις, σε κατακρίσεις, να υποτιμούμε τον άλλον, να τον παραβλέπουμε, να τον αποδιώκουμε, να τον απαξιώνουμε. Μεγάλη αμαρτία, μιλάμε για χριστιανούς βεβαίως, η απαξίωση του αδελφού μας, ό,τι και να είναι αυτός. Σε αυτό θα μας βοηθήσει να αισθανθούμε έλεγχο και επίσης ταυτοχρόνως να έχουμε ένα οδηγό στην περαιτέρω πορεία μας όσον αφορά την καλλιέργεια της ταπεινώσεως, της αγάπης, στην προοπτική να καθαρθούν οι αισθήσεις μας και επομένως να καθαρθεί η καρδιά μας και να δούμε τον Θεό, το εξής γεγονός το οποίο είναι πρόσφατο. Στο Άγιον Όρος ήταν ένας μοναχός ο οποίος διέμενε στις Καριές. Δεν ήταν δηλαδή σε μοναστήρι, ήταν οι Καριές είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Είναι σαν μια μικρή πόλη η οποία έχει καταστήματα, έχει μικρά σπιτάκια στα οποία μένουν οι αντιπρόσωποι των μονών Και στις Καρίες λοιπόν έμενε αυτός ο μοναχός. Αυτός ο μοναχός, εκ πρώτης όψεως είναι σκανδαλώδες, αλλά θα το πούμε, ήταν μέθησος. Έπινε καθημερινός ο καημένος αρκετό κρασί, με αποτέλεσμα να μεθάει και βεβαίως αυτό να γίνεται αιτία να σκανδαλίζονται οι προσκυνητές, γιατί από τις Καρίες διέρχονται όλοι οι προσκυνητές οι οποίοι πορεύονται προς τις Μονές. Κάποιοι οι οποίοι ήταν ζηλωτές εντός ή εκτός εισαγωγικών εξανίστανται για αυτό το φαινόμενο, διότι τρόπο του να χάλαγε η βιτρίνα του Αγίου Όρους. Έχουμε έναν μέθησο μοναχό, πράγματι δεν είναι κάτι το απλό και κάτι το ευχάριστο, και ήθελαν τρόπο να βρουν τρόπο να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο, αυτός ο μοναχός να μην ντροπιάζει το Άγιον Όρος, να μην χαλάει τη βιτρίνα του Αγίου Όρους. Είχαν δηλαδή κριτήρια καθαρώς εξωτερικά και εγκοσμιοκρατικά. Μην χαλάσει, μην πέσει η υπόλοιψή μας. Εν πάση περιπτώσει, ο μοναχός αυτός κάποια στιγμή απέθανε. Εκοιμήθη. Μιλάμε για πρόσφατα. Μιλάμε για τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο αιώνα. Απέθανε λοιπόν, και αυτοί οι οποίοι ήταν ζηλωτές κλπ. Πήγαν σε έναν σεβαστό γέροντα, ονομαστό, δεν αναφέρω το όνομά του, γνωστός της Πάση, και του ανέφεραν ότι επιτέλους, δηλαδή με χαρά δηλαδή, επιτέλους αυτός ο άνθρωπος απέθανε και λύθηκε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε το Άγιον Όρος μέσω ενός μοναχού μεθύσου. Δηλαδή, κάνω μια προημιακή ερμηνευτική αναφορά, δηλαδή δεν τους ενδιέφερε και δεν διακατήχονται από πόνο και εσπλαχνία, διότι ένας μοναχός μέθησος απέθανε, και βεβαίως τώρα τι θα γίνει αυτός ο καημένος, πώς θα παρουσιαστεί ενώπιον του Κριτού, και τι θα γίνει με την ψυχή του και τη σωτηρία του. Αυτοί είχαν αντιθέτως είχαν χαρά που τρόπον τεινά επιτέλους δόθηκε μια λύση. Αυτό είναι ένας φαρισαϊσμός βεβαίως, διότι δεν κυριαρχεί η ταπείνωση, η αγάπη και η εσπλαχνία, αλλά όπως είπαμε μας ενδιαφέρει η υπόλοιψή μας, η προσωπική ή η συλλογική. Ο γέροντας λοιπόν τους είπε ότι ναι, εγώ γνωρίζω ότι ακοιμήθη, απέθανε αυτός ο μοναχός, και μάλιστα λέει όταν ακοιμήθη, αν και ήταν μακριά ο γέροντας, είδα ολόκληρο τάγμα αγγέλων που ήλθαν να παραλάβουν την ψυχή του. Αυτοί οι ζηλωτές απόρρισαν και μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν που πώς είναι δυνατόν, μήπως ο γέροντας κατάλαβε λάθος και ομιλεί για κάποιον άλλον, και προσπαθούσαν να του εξηγήσουν ότι για ποιον ακριβώς ομιλούν και να πείσουν τον γέροντα ότι δεν είναι δυνατόν αυτός να είναι ο μέθησος μοναχός ο οποίος ακολουθούμενος από τάγματα αγγέλων ανήρχεται εις των ουρανών. Ο γέροντας λοιπόν με πολλή πραότητα, πολύ αγάπη, αυτό είναι το βάθος του πνευματικού, με πολύ εσπλαχνία τους εξήγησε το εξής. Ο συγκεκριμένος μοναχός είχε γεννηθεί στη Μικρά Ασία, τότε που ακόμη ήταν πρώτης μεγάλης καταστροφής του 22, είχε γεννηθεί εκεί και μετά ήρθε δηλαδή με την ανταλλαγή του πληθυσμού στην Ελλάδα, και εκεί όταν ήταν στη Μικρά Ασία, όταν ήταν μικρός, μωράκι δηλαδή, επειδή έκλαιγε για να μην τον αντιληφθούν οι Τούρκοι, οι οποίοι τότε εφήρμοζαν ένα σύστημα να αρπάζουν τα παιδιά, τα αγόρια, τα μάζευαν, μια νέα μορφή παιδομαζώματος, το έπαιρναν το παιδί στους αγρούς και εκεί που εργάζονται οι γονείς, για να μην ακούγεται το παιδί όταν κλαίει, του έβαζαν μέσα στο γάλα του λίγο ρακί για να κοιμάται το καημένο, για να μην κλαίει και τυχόν έρθουν οι Τούρκοι και το αρπάξουν. Με αυτόν τον τρόπο όμως, μεγαλώνοντας, έγινε αλκοολικός. Οι γονείς, χωρίς να το θέλουν, σε αγαθή προαίρεση, συνέβαλαν στο να γίνει το παιδί τους αλκοολικός. Και κάποια στιγμή ήρθε εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, επισκέφθηκε διαφόρους γιατρούς για να τον βοηθήσουν να απεξαρτηθεί από αυτό το πάθος, από τον αλκοολισμό. Και του είπαν οι γιατροί, εκτός των άλλων, ότι βεβαίως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνει οικογένεια, γιατί θα ήταν καταστροφικό για την οικογένεια. Οπότε αυτός είδε από είδε, προσευχήθηκε, φαίνεται είχε μια ευσέβεια από τους γονείς του, είχε ένα φόβο Θεού, σκέφτηκε ότι αφού δεν μπορώ να παντρευτώ, να πάω στο Άγιο Όρος να γίνω μοναχός. Αν με δεχθούν εκεί, να μείνω εκεί εν πάση περιπτώσει, να τελειώσω τη ζωή μου στο Άγιο Όρος, μήπως βρω και εγώ τη σωτηρία της ψυχής μου. Και πήγε σε έναν γέροντα, βρήκε έναν γέροντα, στον οποίο έβαλε, όπως λέμε, μετάνοια, υποτάχθηκε δηλαδή. Ο γέροντας ήταν πνευματικός άνθρωπος, δεν τον έδιωξε. Μπορούσε να του πει: παιδί μου, ναι, μεν σέβομαι την καλή σου προαίρεση αλλά και την εκτιμώ, αλλά εφόσον είσαι αλκοολικός, δεν είναι σωστό, θα γίνουμε ρεζίλοι, θα έχουμε προβλήματα, θα τα λοιπά, όπως οι άλλοι ζηλωτές, να εξασφαλίσουμε την υπόλοιψή μας, μην τυχόν. Του είπε: όχι, δεν τον απέτρεψε. Του είπε: άκουσε να δεις, θα σε δεχθώ, αλλά όμως θα πρέπει να κάνεις το εξής. Να κάνεις μετάνοιες καθημερινώς και προσευχές κάθε βράδυ και να παρακαλείς την Παναγία που είναι η προστάτηδα του Αγίου Όρους να σε βοηθήσει να μειώσεις αυτά τα ποτήρια του κρασιού που πίνεις κατά ένα. Πράγματι λοιπόν ο μοναχός αυτός αγωνίστηκε σκληρά γιατί για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο πάθος δεν είναι μικρό πράγμα όταν μάλιστα είναι πολυχρόνιο, από μωρό που ήταν το παιδί και κατόρθωσε με μεγάλο αγώνα, με μετάνοια που δεν την ήξερε όμως κανείς, δεν ήξερε κανείς τον αγώνα του, το μυστικό, κατόρθωσε από 20 ποτήρια που έπινε να πίνει 19 ποτήρια. Αγωνίστηκε σκληρά, πέρασαν τα χρόνια και έφτασε από τα 20 να πίνει πλέον καθημερινώς 2-3 ποτήρια. Αλλά βεβαίως επειδή το πάθος αυτό είναι περίεργο πάθος και με τα 2-3 ποτήρια πάλι μεθούσε. Και επάνω λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, τον σκληρό αγώνα που τον ήξερε μόνο ο Θεός και οι Άγιοι Άγγελοι, ο ουράνιος κόσμος, απέθανε. Ο Θεός λοιπόν έβλεπε έναν μοναχό, όχι μέθησο, αλλά έναν μοναχό ο οποίος αγωνιζόταν εναντίον του πάθους του. Οι άνθρωποι έβλεπαν έναν αλκοολικό, τον έκριναν, τον κατέκριναν, βάρναν την ψυχή τους και καλλιεργούσαν έναν φαρισαϊσμό, έστω και ασυναίσθητα, ενώ αυτός ο μοναχός ενώπιον του Θεού ήταν μάρτυρας. Διότι όταν αγωνιζόμαστε για ένα πάθος, έστω και αν δεν αξιωθούμε να το υπερβούμε, ο Θεός βλέπει όχι την υπέρβαση του πάθους, βλέπει τον αγώνα, βλέπει την προαίρεση που έχει ο πιστός και τον αγώνα που καταβάλει και την αγωνία και αυτό μετράει ενώπιον του Θεού. Και αυτό τελικά στεφανώνει ο Θεός. Δηλαδή αυτή την αγωνιστικότητα, αυτή την προσπάθεια της απεγκλωβίσεως από ένα πάθος, το οποιοδήποτε πάθος, είναι προκειμένου το πάθος του αλκοολισμού. Και έτσι λοιπόν αυτός όταν εκοιμήθη, ως μάρτυρας πλέον έγινε δεκτός στον ουράνιο κόσμο, γι' αυτό ήρθαν τάγματα αγγέλων και οδήγησαν την ψυχή του ενώπιον του Θεού και εκείνη βέβαια η τίμη, η καθαρή, οι φαρισαίοι εντός ή εκτός εισαγωγικών είχαν χαρά που έφυγε, όχι επειδή βέβαια σώθηκε, γιατί δεν ξέραν ότι σώθηκε, αλλά επειδή τρόπον τεινά απαλλάχθηκαν από ένα, το Άγιον Όρος απαλλάχθηκε από το άγος ενός μοναχού, ο οποίος ήταν αλκοολικός. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα, να μην κρίνουμε και να κρίνουμε κανένα. Εκείνον που γνωρίζουμε καλύτερα από όλους είναι ο εαυτός μας. Ο καθένας μπορεί να δει τον εαυτό του, μπορεί να κάνει αυτοκριτική και αν δει τον εαυτό του και τρομάξει, δεν θα μπορεί ποτέ να δει τους άλλους με αρνητική εννοείται ματιά και να τους κρίνει και να τους κατακρίνει, αλλά θα έχει μέσα του μια βαθιά ταπείνωση, μια βαθιά αγάπη και σφλαχνία και θα καλύπτει τους άλλους και θα λέει «Θεέ μου, εγώ είμαι άξιος να κολλαστώ, δεν έχω τίποτε καλό ενώπιον σου, αν θέλεις κάνε κάτι και για μένα». Και ποτέ δεν θα ασχολείται με τους άλλους, αντιθέτως μάλιστα θα τον διακρίνει το πνεύμα της εσπλαχνίας και της προσευχής για τον άλλον. Αυτοί οι ζηλωτές εντός ή εκτός εισαγωγικών οι οποίοι έβλεπαν αυτόν τον μοναχό και σκανδαλίζοντα, αμφιβάλλω αν είχαν ποτέ γονατίσει κάτω και είχαν κάνει ασκητικούς σκόπους παρακαλώντας τον Θεό να βοηθήσει αυτόν τον καημένο τον μοναχό ο οποίος είχε φτάσει κατά αυτούς και με εξωτερικά κριτήρια σε αυτό το κατάντημα να μεθάει και το Ποντινά να είναι το κακό παράδειγμα για τους προσκυνητάς, οι οποίοι προσέρχονται στο Άγιον Όρος για να δουν φυσικά όχι μοναχούς μέθησους, αλλά μοναχούς ασκητές, φωτισμένους και αγιασμένους. Επαναλαμβάνω λοιπόν, συνοψίζω και κλείνω. Σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή είναι θαυμάσια, όχι μόνο διότι μας αποκαλύπτει την θεότητα του Χριστού μας, διότι μόνο ως Θεός θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο θαύμα και να θεραπεύσει έναν τυφλό, αλλά είναι θαυμάσια αυτή η περικοπή, αυτό το θαύμα, αυτό το ανάγνωσμα, διότι μας υπενθυμίζει ότι πρέπει και εμείς να δούμε τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτός είναι ο στόχος του χριστιανού, να δει τον Θεό. Για να δει όμως τον Θεό, πρέπει να καθαριστεί η καρδιά του. Για να καθαριστεί η καρδιά του, πρέπει πρώτον να καθαρίσει τις αισθήσεις του, ναι, αλλά όμως μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό έχουμε τον πυλό, που είναι χώμα, γη και σποδός, το οποίο είναι σύμβολο της ταπεινώσεως. Η άσκησή μας δεν λειτουργεί ενώπιον του Θεού καθεαυτήν, μόνη της, εάν δεν είναι συνδεδεμένη με πνεύμα εσπλαχνίας, με πνεύμα ταπεινώσεως. Η άσκηση ενώπιον του Θεού δεν είναι τίποτε, και μάλιστα αυτή η άσκηση μπορεί τελικά να γίνει και εις βάρος μας και εις κατάκρισή μας. Γιατί λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι οτιδήποτε κάνουμε, ένας δηλαδή χριστιανός, οποιαδήποτε αρετή, ας το πούμε, εξασκεί, εάν δεν είναι συνδεδεμένη με την εσπλαχνία, τη φιλάνθρωπη διάθεση, όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά κατακρίνει την ψυχή του ανθρώπου. Είναι λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Είναι αυτός ο λόγος, δημιουργεί ένα δέος, ένα φόβο στην καρδιά μας. Μην νομίζουμε ότι επειδή κάνουμε κάποια ασκητικά, επειδή κάτι νηστεύουμε, επειδή τέλος πάντων κάνουμε κάποιους κόπους χάρη του Χριστού μας, ότι αυτοί θα μας δώσουν τον παράδεισο και ότι μας χρωστάει ο Θεός τον παράδεισο γι' αυτό. Εάν αυτά δεν συνδυαστούν, οι κόποι δηλαδή και οι ασκήσεις, με την έσπραχνη διάθεση, με τη βαθιά ταπεινοφροσύνη, τότε αυτές οι ασκήσεις θα είναι μάλιστα και εις βάρος μας και θα κατακρίνουν την ψυχή μας. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω στην αγάπη σας, και εύχομαι η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δια των ευχών του Πολυσεβάστου Γεροντός μας, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, να μας οδηγήσουν σε μια τέτοια οδό, καθαρθώμεν τας αισθήσεις, εν ταπεινώση και εσπλαχνία, για να δούμε τον Χριστό μας και σε αυτή τον αιώνα και στην άλλη ζωή.